Ačkoliv za první československý mrakodrap bývá považován Pražský všeobecný penzijní ústav, o stavbách označených jako mrakodrapové paláce referovaly noviny už roku 1927. První z nich představoval kancelářský palác Chicago na Národní třídě a druhý pak centrála společnosti Fera v Praze v ulici na Florenci. Povídat si o nich budeme teď s historikem architektury Jakubem Potůčkem. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Proč byly kancelářské budovy Chicago a Fera označovány za první mrakodrapy?
Tak asi proto, že byly relativně úzké a vysoké. Byly v zástavbě vlastně v klasické uliční síti v centru města, což umocňovalo taky jejich rozměry. Měly takových 6-7 nadzemních pater plus mezanin a 1 až 3 suterény. Ale hlavně šlo o reklamu a propagaci, protože na to slovo americké nebo mrakodrapové jako slyšela veřejnost a u těch staveb, které jsou i průkopníky nového stylu, i té stavební technologie, šlo právě o to přilákat pozornost architektů a stavebních firem, protože obě stavby byly prezentovány novinářské veřejnosti jako příklady nových typů stavebních a byly na nich ukazovány nové materiály. Hlavně šlo tedy o tu propagaci a přilákání pozornosti na ty nové materiály.
A co to bylo za materiály?
Byl to materiál izostone, velkoformátové tvárnice, které se vyráběly z křemeliny, což byla vlastně hmota z kamenělých řas, která se míchala s pilinami, s cementem a vápnem. Z toho se vylisovala velkoformátová půl metru dlouhá, 25 cm široká a 25 cm vysoká tvárnice, která byla velmi lehká a měla velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.
A v čem tedy byly výhody tohoto materiálu?
Ty výhody hlavně tkvěly v tom, že v případě obou staveb, kde byl použit železobetonový skelet, tak ten skelet mohl být dimenzován jako mnohem menší konstrukce, protože oproti klasickým cihlám nemusel nést tak velkou zátěž, což byla jedna výhoda. Druhá výhoda byla tepelné a zvuková izolace a ta třetí nejdůležitější výhoda byla rychlost stavby, protože ta tvárnice byla velká, byla lehká, takže ten zidník, který z ní vyzdíval tu vnější stěnu, pracoval mnohem rychleji a spotřeboval se také na ní mnohem méně malty. Takže veškeré ekonomické ukazatele byly pro tyto nové stavební materiály.
A měly ty materiály pro podobu paláce Fera ještě jiný význam než ekonomický?
No, měly právě docela zajímavý, protože Josef Karel Žíha, autor té budovy, ji začal navrhovat v roce 1926, ale v té době ji navrhoval ještě poměrně jako konzervativní, co se estetiky týče. A v roce 1927 a 1928 se přehnala taková jako velmi dramatická změna v tom stylu. Ve Stuttgartu byla výstava Weissenhof, kde byly prezentovány vzorové typy domů, ale také nové stavební technologie. V 28. by byla výstava Nový dům v Brně. Mezitím v Praze přednášel Le Corbusier, který také radikálně zamíchal tou estetikou. No a když to všechno Říha zjistil v roce 1928, kde se budova chýlila ke konci, tak dospěl k názoru, že ta estetika z roku 1926 už je zastaralá, že neobstojí. A protože použil železobetonový skelet a těchto cihel, tak to mohl změnit a místo těch tradičních oken vlastně použil pásová okna nebo náznak pásových oken, čímž ten dům získal poměrně větší eleganci. Přidal jedno patro, propůjčil parteru takové jako aerodynamičtější rozměry a vybudoval opravdu jako velkoměstský obchodní palác, který, jak byl přesvědčen, patří do historické Prahy, která musí nové době jejímu životu a té architektuře částečně ustoupit.
Takže to bylo jenom z módního důvodu, nebo co ho k tomu ještě přimělo?
Bylo to praktické samozřejmě. Šlo o to, aby ta architektura byla přitažlivá, byla funkční, což spolu úzce souviselo. No a pak hlavně šlo o to také, aby nezůstal jaksi pozadu oproti svým kolegům, třeba Jaroslavu Polívkovi a Josefu Havlíčkovi, kteří byli právě autoři toho paláce Chicago na Národní třídě, který byl, ale co se té estetiky týče, takový jako mnohem progresivnější, měl mnohem elegantnější funkcionalistické průčelí.
A z dnešního pohledu je modernější který z těch domů, Chicago nebo Fera?
stále by se dalo říci, že to Chicago, jenomže ono utrpělo dost velkými přestavbami a když po té národní třídě půjdete, tak ho vlastně ani nepoznáte. Ona vypadá jako konvenční dům a zjistíte to až teprve, když budete procházet tou pasáží směrem obchodnímu domu Máj, kde uvidíte prvky podobné, jako jsou v eře, zaoblené výkladce a vevnitř ve foaje uvidíte i tabulku a informace s fotografiemi o Jaroslavu Polívkovi, který emigroval do Spojených států a tam se stal významným spolupracovníkem Franka Lloyda Wrighta. Fera je ale autentická. Je to stavba, která dokonale slouží svému účelu. Dnes ji užívá Ústav pro českou literaturu Akademie věd a ten ji také ve spolupráci s významnými architekty ze studia Projektil rekonstruoval, respektive ten její parter. Takže byly obnoveny ty krásné aerodynamické výkladce a ve dvoře, protože on má vlastně dvůr volně přístupný, který je obložen původními keramickými glazovanými dlaždičkami, udělali knihovnu ústavu a velmi příjemný. Parter. Takže z tohoto hlediska je ta Fera jakoby památku je významnější, protože se zachovala její autenticita.
To znamená, je v dobrém stavu.
Je v bezvadném stavu a je to stavba, kterou rozhodně stojí si prohlédnout, je neprávem opomíjená a pokud dojde ke stavbě toho centra naproti podle projektu Zahy Hadec, tak svým měřítkem se už úplně ztratí.
Jakoby vy máte rád mrakodrapy?
Upřímně řečeno, mám i nemám. Mrakodrapy patří do New Yorku, ale nepatří třeba do centra Říma, tam ostatně ani nejsou, tak si myslím, že by to mělo zůstat i v významných historických městech, jako je Praha, kde ty mrakodrapy sice v centru nejsou, ale zasahují do jejího panoramatu. Takže v New Yorku mrakodrapy miluju. V Paříži svou výjimku představuje ta černá věž na Montparnasse, která je tak legendární i z toho hlediska, že si zahrála v jednom ze slavných Buñuelových filmů. Myslím, že je to Přízrak demokracie, Přízrak svobody, ale jak říkám, v historických městech nemají opodstatnění a v tomto smyslu obdivuji právě Řím, kde je nejvyšší stavbou a stále kupole chrámu svatého Petra ve Vatikánu.
Historik architektury Jakub Potůček nám přiblížil nejen nejstarší pražské mrakodrapy. Děkujeme a pěkné odpoledne.
Děkuji vám a na shledanou.